Πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Στραβέλακη, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που πάντα ανταποκρίνεστε και θέλω να ξεκινήσω από τα όσα είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Είπε ότι αυτά που συνέβησαν στην ψηφοφορία για την προανακριτική για Βορύδια Βιεννάκη ξημερώματα Πέμπτη στη Βουλή, το κύκνιο άσμα του Πρωθυπουργού, ήταν έγκλημα κατά της δημοκρατίας. Μακάρι να γίνουν τώρα εκλογές. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να σταθεί. Και θέλω το σχόλιο σας, την απάντησή σας.
Κοιτάξτε, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω τοποθετηθεί. Και μάλιστα, όπως γνωρίζετε, μπορεί σκληρά αλλά δίκαια. Εξήγησα και είπα ότι οποιοδήποτε προσπαθεί να κρυθεί πίσω από την οποιαδήποτε κομματική σημαία για πιθανές ευθύνες τις οποίες έχει, αυτό είναι κάτι μη αποδεκτό. Δεν είναι ξένο έξω από το DNA της παράταξής μας και το λόγο έχει δικαιοσύνη. Και πράγματι βλέπετε ότι η δικαιοσύνη προχωρά. Οι δίκες έχουν ήδη ξεκινήσει για κάποιους από αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι μπορούσαν να στήσουν πάρτι έναντι των υπολείπων συμπολιτών μας εδώ πέρα στην Ελλάδα και αυτό προχωρά. Όμως για το συγκεκριμένο θέμα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά τη δική μου εκτίμηση πρόκειται περί τεχνικού και διαδικαστικού θέματος και όχι πολιτικού. Δηλαδή από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία ειλικρινώς και εγκαίρως και δημοσίως τοποθετήθηκε για των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Λέγοντας ότι ο νόμος αυτή τη στιγμή, ο νόμος για την ευθύνη υπουργών, που επαναλαμβάνω θα καταργηθεί, το θέλουν όλα τα κόμματα στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, ο νόμος όμως μιλάει για εξεταστική, όπου μπορούν οι συνάδελφοι, εάν και εφόσον κατηγορούνται, να φέρουν στοιχεία, μάρτυρες, να εξεταστούν και να αποδείξουν την αθωότητά τους. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Αυτό ισχύει. Αυτός ο νόμος ισχύει.
Αυτό είναι ένα θέμα, Υπουργέ. Αυτό που λέει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση συνολικά είναι ότι επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη το Μέγαρο Μαξίμου στους κυβερνητικούς βουλευτές, έκανε αυτή τη μεθόδευση με την επιστολική ψήφο. Έμειναν μόνο 7 ή 68 ψήφισαν με επιστολική ψήφο και λέει ότι δεν μπορεί να σταθεί ένας πρωθυπουργός που δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του. Και αυτό όλο έγινε.
Εγώ θα απάντησα καθηγητά την εκτίμησή μου.
Φοβήθηκε διαρροές ότι υπάρχουν πολλοί που θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σε προανακριτική για Βορύδια Βιεννάκη.
Μάλιστα.
Αυτό λέει.
Η εκτίμησή μου, η πολιτική, είναι ότι δεν θα υπήρχε θέμα για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν θα υπήρχαν διαρροές, λέτε.
Όχι. Και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι διαδικαστικό, τεχνικό και όχι πολιτικό από τη στιγμή που νωρίτερα πολιτικά και ευθαρσώς εξηγήθηκε. Στην προηγούμενη δικογραφία, η οποία ήρθε για τα ΤΕΠΗ, σας θυμίζω ότι οι κύριοι συνάδελφοι οι ίδιοι ζήτησαν και ήθελαν να πάνε απευθείας στον φυσικό τους δικαστή. Ο νόμος όμως δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε κατηγορείται και ακόμα αυτός ο νόμος ισχύει, να ζητήσει και να έχει μαρτυρίες, να εξεταστεί κλπ. Στα πλαίσια μιας εξεταστικής. Και αν και εφόσον προκύψουν στοιχεία, γιατί αυτό τονίστηκε νομίζω ευθαρσώς και ξεκάθαρα, ναι, βεβαίως μια εξεταστική μπορεί να μετατραπεί σε προανακριτική. Νομίζω ότι τα θέματα είναι καθαρά ως προς αυτό.
Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ελληνοτουρκικά. Ανακοίνωση από την Άγκυρα. Θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα μιλά για μονομερή, απαράδεκτη ενέργεια και θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή η ενέργεια συνάδει με τη διακήρυξη των Αθηνών. Με το κλίμα που θέλει να μπεδωθεί η Αθήνα, ένα κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης. Αν είναι δυνατόν δηλαδή από τη μια η Άγκυρα να χαμογελά και από την άλλη να συνεχίζει να προκαλεί σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.
Ακούστε, η άποψή μου είναι πάγια στο συγκεκριμένο θέμα των ελληνοτουρκικών. Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές μας, οφείλουμε να συνομιλούμε, οφείλουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, οφείλουμε να προσπαθούμε να λύνουμε τα θέματα με διάλογο, ακόμα και μέχρι την ίστατη ώρα. Από εκεί πέρα, ότι η γείτονα χώρα είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Το ότι μονίμως εγείρει θέματα πολύ και πέρα και έξω από το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Θυμίζω από το ψηφισμένο το 1982 στο Montego Bay στα Ηνωμένα Έθνη που ορίζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη για τις χώρες οι οποίες βρέχονται τη θάλασσα, είτε στα 200 ναυτικά μίλια είτε με τη μέση γραμμή. Άρα υπαγορεύει ξεκάθαρα ότι η χώρα μας έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται στην επιφάνεια της θάλασσας, την ηλιακή ενέργεια, την κυματική ενέργεια, την αιωλική ενέργεια, στη θαλάσσια κολόνα την Αλία και στο υπέδαφος τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια, αν και εφόσον ανακαλυφθούν.
Το θέμα είναι αν αυτά που κάνει η Τουρκία, γιατί δεν είναι το μόνο που κάνει, το πρώτο που κάνει και προκαλεί, συνάδουν με την πολιτική των ανοιχτών διάβλων. Θέλω να πω, είναι σαν εμείς να εκτείνουμε το χέρι και εκείνοι να λένε βεβαίως. Φυσικά, και μειώνουμε τις ροές, αυτό είναι αλήθεια, και σταματάμε τις προκλήσεις του Αιγαίου, αυτό είναι αλήθεια, αλλά οι γκρίζες ζώνες, η γαλάζια πατρίδα, εδώ. Ούστε, δεν αλλάζει τίποτα.
Υπάρχει ανησυχία. Προφανώς πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Mm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στη γειτονιά την οποία ζούμε υπάρχουν μείζωνα θέματα ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχετε δει πολύ σημαντικά βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την στήριξη και θωράκιση της εσωτερικής ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω το πώς τρέξαμε με ταχύτατους ρυθμούς τα προγράμματα υγιής που περιλαμβάνουν και τέτοιο εξοπλισμό. Θυμίζω τις Μπεχαρά, οι οποίες θα παραλυθούν η μία μετά την άλλη, τα Ραφάλ. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνησή μας έχει δείξει ότι δεν προχωρεί έτσι ώστε να μπορεί να είναι ισχυρή στην οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Και επαναλαμβάνω, διάβλοι επικοινωνίες πρέπει να υπάρχουν. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να εθελοτηθούμε. Βλέπουμε τι γίνεται απέναντι και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι δυνάμεις στην περιοχή, οφείλουμε να ενισχυόμαστε μόνοι μας σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική και σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας.
Το γεγονός ότι ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, εκφράζουν επιφυλάξεις, σας προβληματίζει, και επίσης αυτές τις φωνές προσθέτω ένα πρώην πρόεδρο που δεν είναι σήμερα στο κόμμα, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος λέει ότι αυτή η πολιτική είναι τελείως λάθος και μάλιστα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει και κόμμα.
Κοιτάξτε, σέβομαι ιδιαιτέρως τους πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργούς, και τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Τους υπηρέτησα με εντυμότητα και με αξιακό κώδικα αρχών και αξιών της παράδοξης του πατριωτισμού, αλλά κυρίως της χώρας, και φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω, δεν θα μπορούσα άλλωστε, το οτιδήποτε σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους και θέσεις τους.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τα ωφέλη από την τουρκική προσέγγιση και όντως υπάρχει στο μεταναστευτικό, έχουν μειωθεί οι ροές από τα παράλια του Αιγαίου, ωστόσο υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της Λιβύης. Είδα το πρωτοσέλιδο της Real News και είδα και τη συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, με τον οποίο συνεργάζεται στο κομμάτι αυτό, και αυτό που αποκάλυψε ότι υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας με την Ουγγαρία για την εφαρμογή ενός νέου ευρωπαϊκού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Επειδή ο Όρμπαν είναι ο πιο σκληρός, το να μας ζητάει συνεργασία ο Όρμπαν, πώς το βλέπετε, ο πιο σκληρός στο μεταναστευτικό από εμάς μετά το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ροών από τη Λιβύη?
Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με. Είναι η Ανατολική Λιβύη και η Δυτική Λιβύη πλέον. Είναι ένα διαλυμένο κράτος η Λιβύη. Ναι, ναι. Με τεράστια προβλήματα, ας πούμε, και μεταναστευτικές ροές από το Σουδάν, από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει 100 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Δεν είναι μια καθόλου εύκολη ιστορία το πώς κανείς διαπραγματεύεται. Τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής θέλουν πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά βλέπετε ότι σε μια μείζωνα κατάσταση η οποία προέκυψε, γιατί στο Ανατολικό Αιγαίο νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Εκεί που μιλάμε για 4, 5, 6, 7, 8 ναυτικά μίλια μεταξύ της απόστασης των νησιών μας με τις ακτές της γείτονος χώρας, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Το λιμενικό, οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού είναι εκεί μόνιμα σε πάλξεις, με πατριωτισμό μέρα και νύχτα, και κάνουν πολύ σκληρά τη δουλειά τους.
Το λένε οι αριθμοί για τα αποτελέσματα.
Και κάτω όμως πλέον θέλω να σας πω, την τελευταία εβδομάδα, οι ροές είναι μηδενικές.
Μηδενικές πλέον,
Μηδενικές οι ροές. Έχει αποσυρθεί το σύνολο των λάθρων μεταναστών από το νησί και είναι σε κλειστά κέντρα κράτησης.
Σας τώρα μιλάτε ότι για την Κρητή, για Λιβύη. Έχουν μηδενικές λοιπόν ροές.
Το σύνολο των παράνομων μεταναστών ή λάθρων μεταναστών που συνελήφθησαν γιατί μπήκαν παρανόμως στη χώρα, έχουν μεταφερθεί και βρίσκονται σε κλειστές δομές. Προκαικά.
Στην υπηρετική Ελλάδα.
Μάλιστα. Και θα ήθελα να πω και να γίνει κατανοητό ότι η κοινωνία, δεν είναι μόνο η Ουγγαρία, οι κοινωνίες και οι λαοί στην Ευρώπη, δηλαδή υπηρετούμε τις πολιτικές μας, βεβαίως αυτές οι οποίες συνάδουν με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Φαντάζομαι δεν υπάρχει αντίλογος γι' αυτό.
Προφανώς.
Ωραία. Απέτυχε λοιπόν η ενσωμάτωση τριών και τεσσάρων γενιών μεταναστών στην Ευρώπη σύμφωνα με τα δεδομένα και τα στοιχεία. Τρομοκρατικές επιθέσεις, ανατινάξεις, μαχαιρώματα, αυτοκίνητα τα οποία πέφτουν πάνω στον κόσμο και μία είναι άλλο το εμπόλεμη ζώνη και βεβαίως σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις βοηθάμε και στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη, ασυνόδευτα παιδιά, γυναίκες, αυτούς οι οποίοι διώχνονται από τον τόπο τους λόγω φίλων σειράξεων ή πολέμων και άλλο η παράνομη μετανάστευση. Το ότι οποιοδήποτε θεωρεί ότι η χώρα μας είναι χώρος ή η Ευρώπη είναι χώρος, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα ή χερσαία σύνορα, βεβαίως υπάρχουν, ότι δεν πρέπει να την υπερασπιζόμαστε εμείς και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και ότι όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει όποτε θέλει στην Ευρώπη και να κάνει ό,τι θέλει. Ήταν λαθασμένες οι πολιτικές της Γερμανίας το 2015. Έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά και πολύ μεγάλο κακό όταν τελικά οι Βορειοευρωπαίοι κατάλαβαν ότι φυλάμε θερμοπύλες εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά και η Ιταλία, αλλά και η Ισπανία και ούτω καθεξής. Και τώρα βλέπετε ότι οι κοινωνίες πρόχουν τις ευρωπαϊκές ηγεσίες σε μια πραγματικότητα ισορροπίας. Δηλαδή, βεβαίως δημοκρατία, βεβαίως ελευθερία, βεβαίως κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, παράλληλα με αυτό όμως ασφάλεια.
Είναι άλλο. Άρα πάμε στο πιο σκληρό, λέτε. Πάντως,
άλλο η ασυνδοσία. Όχι, πάμε στο μέτρο που πρέπει να υπάρχει.
Παίζει ρόλο και το πολιτικό κόστος και το μεταναστευτικό. Το έχουν πληρώσει πολύ ακριβά κυβερνήσεις στην κεντρική Ευρώπη. Και βλέπουμε, έβλεπα χθες δημοσκόπηση, το ακροδεξιό κόμμα που έχει τις πιο σκληρές θέσεις του μεταναστευτικό έχει 25%. Ανεβαίνει, είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία. Επομένως, είναι και το πολιτικό κόστος που νομίζω μετρούν όλες οι κυβερνήσεις, ότι οι πολίτες αντιδρούν όλο και περισσότερο σε αυτά τα ανεξέλεγκτα μεταναστευτικά κύματα.
Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το 2015 εγώ ήμουν τομεάρχης μεταναστευτικού της Νέας Δημοκρατίας. Ήμασταν αντιπολίτευση και με συνέπεια ο Πρωθυπουργός μαζί μου μιλούσε για ένα σχέδιο φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων.
Άρα, λέτε, δεν είναι σημερινή πολιτική αυτή.
Ότι είχαμε ταξιδέψει στο Βερολίνο. Και είχαμε μιλήσει στην καγκελάριο Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει και είχε εξηγήσει το πλάνο αυτό, το ότι υπήρχε μια άλλη αντίληψη, δεν υπήρχε συναντίληψη για τα δεδομένα, ώσπου πέρασαν 1 εκατομμύριο παράνομοι μετανάστες από τις τουρκικές ακτές μέσα από τα νησιά μας και μέσα από το βαλκανικό διάδρομο που πήγαν στη Βόρεια Ευρώπη. Θυμάστε την ντροπή
πολύ δύσκολο,
για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια της ειδωμένης. Θυμάστε τα κάμπ σε όλη την Ελλάδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι ανεκτό αυτό. Ούτε μπορεί να το αντέξει η ελληνική κοινωνία, ούτε η ελληνική οικονομία. Και εμείς ανοίγουμε τα χέρια μας και απλώνουμε δίχτυ βοηθείας και στήριξης στους πρόσφυγες, τους πραγματικούς, από τις εμπόλεμες ζώνες. Άλλο αυτό, άλλο η παράνομη μετανάστευση που δεν θα γίνει ανεκτή.
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να παρακαλέσω για δύο σύντομες απαντήσεις σε δύο ακόμα θέματα για να κλείσουμε. Το ένα είναι αυτό που παλεύετε μέρα νύχτα. Από την αρχή του καλοκαιριού πήρατε πρωτοβουλία ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές στα εισιτήρια της ακτοπλοείας και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις να μειωθούν, να έχουμε εκπτωτικά πακέτα. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές εκ των πραγμάτων ήταν και παραμένουν ψηλά και το κόστος, ειδικά για μακρινούς προορισμούς, είναι αβάστακτο για τη μέση οικογένεια. Ήταν αβάστακτο και παραμένει. Είδα και το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ότι υπάρχει μέσα σε όλα αυτά, αυτό το ενισχύει το θέμα των υψηλών τιμών και η έλλειψη επαρκούς ανταγωνισμού. Και θέλω να ρωτήσω εάν πρέπει να περιμένουμε και άλλες πρωτοβουλίες από εσάς σε αυτό το πεδίο.
Ναι. Καταρχάς θέλω να πω ότι μετά από 7 χρόνια, από το 2017 στο 2024, που οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είχαν αυξηθεί στο σύνολό τους 38%, θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ότι παρότι είχαν ανακοινωθεί 15% αυξήσεις για φέτος, αυτές δεν υλοποιήθηκαν σε καμία των περιπτώσεων και ότι έχουμε μειώσει τα συμβατικά πλοία και στα ταχύπλοα και στις καμπίνες και στα μακρινά δρομολόγια και στα αυτοκίνητα για τις οικογένειες και τις παρέες ως 32%. Μπορείτε να κάνετε ρεπορτάζ ανακτοπλοϊκή εταιρεία και αναπροορισμό. Μπορείτε να βγάλετε τον εκπρόσωπο της ΕΕΝ, τον κ. Θοδωράτο, να στο επιβεβαιώσει. Είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία και μπορεί να γίνει ρεπορτάζ παντού. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα κέρδος για τη μεσαία τάξη, για τον πολύ κόσμο που έχει κατακλείσει και το λιμάνι του Πειραιά και τις Ραφίνες και του Λαβρίου και από παντού επιλέγει τα ελληνικά νησιά και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Βεβαίως. Σε σχέση με το μισθό ακόμα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών που απέχει από το μέσο όρο του μισθού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, ακόμα είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και μόνοι μας επεξεργαζόμαστε τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και άλλες μάχες και να κερδίσουμε και άλλες μάχες σε αυτό. Προαναγγέλλω λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε σχέδιο ανακοινώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες 300 εκατομμυρίων συν τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, άρα πολλαπλάσιου ποσού από αυτό, έτσι ώστε να μετατραπούν, να ανανεωθεί ο ακτοπλοϊκός στόλος. Να μετατραπούν σε πράσινα τα πλοία της ακτοπλοϊίας, που θα σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρχει υποχρέωση του να πληρώνουν τέλη ρύπανσης, και άρα θα μας δοθεί η δυνατότητα στα επόμενα χρόνια να μειώσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και μέσα αυτής της κίνησης πιο πράσινα πλοία, πιο ασφαλή πλοία, που θα ρυπαίνουν λιγότερο και άρα θα πληρώνουν οι εταιρείες λιγότερα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα δεν θα απαιτείται υπεραιτέρω αύξηση των τιμών. Θα μου πείτε,
ο ορίζοντας είναι διετία, τριετία, πενταετία.
Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και τις ανακοινώσεις μας μέσα στο φθινόπωρο. Θα υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες όλων των ειδών, ανοιχτά πλοία, κλειστά πλοία, ημερόπλοια, παντόφλες, ταχύπλοα και συμβατικά πλοία. Και επειδή για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει και η υποχρέωσή μας και η δική μου προσωπικά είναι να κάνουμε δουλειά σε βάθος του Υπουργείου Ναυτιλίας, θα δοθεί η δυνατότητα να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια να ανανεώσουν το στόλο τους. Και για να μην μπερδεύεται ο κόσμος και σε ό,τι έχει να κάνει με την ισιωτικότητά μας, θέλω να πω και για τον ανταγωνισμό τον οποίο λέτε. Είναι άλλο υποντοπόρος ναυτιλία. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους τους εφοπλιστές μας, πολύ επιτυχημένη πορεία τους και παράδοσή τους και τεράστια τα κέρδη τα οποία υπάρχουν και συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία. Η ακτοπλοεία είναι ένα άλλο θέμα, γιατί το χειμώνα κανένα δεν θέλει να ταξιδεύει, γιατί είναι ασύμφορο. Ναι, αλλά πρέπει να διασυνδεθούν τα νησιά μας, πρέπει να μετακινηθούν τα εμπορεύματα, πρέπει να έρθουν στην Αθήνα ή στην υπηρετική χώρα οι νησιώτες και να ξαναγυρίσουν πίσω. Πρέπει να στηρίξουν τον τουρισμό μας το καλοκαίρι με πολλαπλές διαδρομές. Πρέπει να έχουμε άγονες γραμμές τις οποίες χρηματοδοτούμε. Δεν έχω δει καμία ακτοπλοϊκή εταιρεία να ευημερεί στη μεταπολίτευση. Χρεοκοπημένες έχουν υπάρξει όλες και χειρότερα.
Αυτό είναι
τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Άρα η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη και θα το κάνουμε να βρει τρόπο αυτό το κομμάτι που είναι κομμάτι της νησιωτικότητάς μας και δεν αφιβάλλει κανείς πιστεύω σε αυτούς τους καιρούς ότι τα στολίδια μας, τα νησιά μας πρέπει να στηρίζονται από το Καστελόριζο κάτω μέχρι το Βορρά. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι ακόμα επιχειρούν να έχουν καλύτερο ανανεωμένο, πράσινο, πιο οικολογικό και πιο ασφαλή στόλο.
Είναι θετική πρωτοβουλία. Μακάρι να προχωρήσει. Τελευταίο ερώτημα. Έχω υποχρέωση να σας ρωτήσω, γιατί το είδα πρωτοσέλιδο και μου είχε εντύπωση την απογευματινή. Ότι έφτασαν στη Βουλή μηνύσεις 139 κατοίκων όταν ήσασταν αρμόδιος υπουργός για τον Ντάνιελ. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Δεν είναι εισαγγελική, δεν είναι έρευνα του εισαγγελέα. Είναι ένα πακέτο μηνύσεων πολιτών.
Κύριε Σταβελάκη, έχουμε κάνει μια απίστευτη δουλειά στην πολιτική προστασία. Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Σε όλα τα επίπεδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τι θα μπορούσα να πω. Οι αστικές αποζημιώσεις που μπορεί να ζητάει οποιοδήποτε έναντι υπηρεσιακών παραγόντων, γενικών γραμματέων, δημάρχων, πυροσβεστών κλπ. Είναι ένα άλλο θέμα αστικό, ας πούμε. Τι να σας πω για το σύγχρονο, δεν έχω να δηλώσω κάτι, δεν υπάρχει κάτι.
Καταλαβαίνετε και σας ρώτησα για το είδα πρωτοσέλιδο και είχα υποχρέωση, αλλά νομίζω ότι έχετε απαντήσει κατά καιρούς για το τι έχετε κάνει εκείνη την περίοδο και για το πρόγραμμα υγείας.
Πρωτοσέλιδο ή μη, ας μην το σχολιάσω καλύτερα, θα ήθελα να είμαι ευγενής. Νομίζω ότι όλοι έχουν οι συντάκτες έχουν την ενημέρωση από τη Βουλή τι αφορά η κάθε δικογραφία η οποία έρχεται ή δεν έρχεται.
Είναι μηνύσεις, μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος. Βλέπετε ότι παραλαμβάνουμε και δίνονται οχήματα της πυροσβεστικής στους συναδέλφους και στους νομούς σε όλη την Ελλάδα. Επειδή εγώ έτρεξα το πρόγραμμα υγείας μέσα σε 15 μήνες και το ολοκλήρωσα. Διαγωνισμούς 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν, υπεγράφησαν και τώρα ξεκινάνε οι παραλαβές των οχημάτων, αύριο των αεροσκαφών, των ελικοπτέρων και ό,τι έχει να κάνει με αυτό το τεράστιο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας. Μόνο περηφάνεια για αυτά τα δύο χρόνια που παλέψαν μαζί με τους πυροσβέστες, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους αντιπεριφερειάρχες, τους εθελοντές, στις πιο δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τις μάχες που δώσαμε μαζί. Είμαστε πολύ περήφανοι σε όλη την Ελλάδα για τις μάχες τις οποίες δώσαμε και αφήσαμε πρίκα στην πολιτική προστασία.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Ο Υπουργός κύριος Βασίλης Κικίλια ήταν μαζί μας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.